Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da raýatlary çarşy boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň habarçysy harby gullukda para mövsüminiň hem başlanandygyny aýdýar. Eň atalar şuňlar esker ogullaryny gulluktan ir boşatmaga çalyşýandyklaryny, munyň üçin müňlerçe manat möçüründe para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktiki okuwyň geçirilýär. Meňe garaşylýar. Oňa Balkanabat şäherindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100-den gowrak esker uğradyldy. Olaryň 35 sansy şu mövsümde harby gullugy tamamlaýan eskerlerdir. Bu okuwy töreninden soň 7-nji maýda eskerleri harby gullukdan boşatmak çäresi tapgyrlygyň esasda amala aşyrylyp başlanar diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä häzir ogullaryny 7-nji maýda gullukdan boşadyljak eskerleriň sanyna goşmak isleyen enataların ağzından 10 sansı beylikli vilayetlerden Balkanava'da geldi. Ahallı, marlı ve livaplı enataların aytmağına göre olar harvı ofiserler bilen duşup esir oğullarını kulluktan bir yarım ya da iki ay ir boşatmağa çalışıyarlar. Olar bunun için ağzından 11 bin manat para vermeli bolyandıklarına ayarlar.
Paranın 5 min manadını ofiserlere bermeli, yine 6-7 min manadı hem eskerin öyüne giyip gitecek eğin başı, ayakkabı ve yol kreyi için tölömeli, cemi 11-12 min manat çıktı cetmeli. Eğer bu pulu vermesen, onda eskerin kulluğu başlayan güne dolu hataplanıp, ol 2 yılı dolandan sonra, yani iyun ayının 20'lerine boşadılar. Bu eskerin 2 ay olu köp kulluk etmeldiğini anladılar.
Deyip marlı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Enatalar para berip esker oğullarını gulluktan ir boşatmak sinanşıklarının sebeplerini Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde gullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestige. Henis hem devam ediyen dedavşina bilen düşündür yerler. Kata gulluğunun tamamlanmağına bir ay kalında duydansız ağrıdan çıkayan ve eskerin öyünü ölüsünün geliyen ya da eskerin yiti urulup yenciliyen ve sağlığına olu zeper yetiyen halatları bolyar. Şol sebäpli her bir enata öz oğlunu mümkin bolduğundan çalt gulluktan boşatmağa çalışýar diýip levaplı bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin agdalan harby bölüm we Türkmenistanyň gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak finansçylary başa barmady. Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçularyň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň pestigi, dedavşina ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan eserler hakynda adatlyk mundan öň ençeme gede kabar beripdi. Geçen ýylyň noýabrynda Balkanda kabarçymyz welaýatyň Serdar harby birikmesindäki Yowuz dedavşyna sebäpli çarşy boýunça harby gulluk borcuny ýerine ýetirýän 8 eskeriň aýry-aýrylykda harby gullukdan gaçandygy barada maglumat berdi. Galiberse-de ýurtda eskerleriň harby gullugy gidýän, harby gullugy geçýän ýa-da harby gullugy tamamlap öýlerine dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklary barada Azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Geçen ýyl harby gulluk möhletini tamamlan eskerleriň hem wagtynda öýlerine goýup berilmeýändigi barada ençeme maglumat gelip goşdy. Noýabr aýynda enatalaryň bir näçesi harby ofiserleriň gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eskerlerden 1000 manat para soraýandygyny ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýändigini gurrun berdi. 6-njy aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakında ve harvı borçluluk ve harvı kulluk hakında Türkmenistan'ın kanunlarına tezeden seyretmenin vacibdığını aytdı. Devlet metbuatı harvı kullukçulara değişli kanun namalarına girdilmeyi teklif edilen ütkötmelerin ve koşmaçaların uğurlarını, onların cikmeciklerini aydınlaştırmadı. Döwlet baş tutany çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylyşy hakyndaky permana 15-nji martda gol çekdi. Permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan ve harvı kulluğa çağırıştan boşotmak ya da kulluk möhletini iyide süyüşürmek hukuku bolmadık erkek rayetler harvı kulluğa çağırılıyarı.